galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin Isniin bisha Oktoobarna waa 23 sanadka 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan muhiimadda safarka madaxweynaha Soomaaliya ee waddamada gobolka uu ku marayo kadib qarxii khasaaraha badnaa ee ka dhacay Muqdisho toddobaadkii hore.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiirta daweysay dadkii ku dhaawacmay Muqdisho oo ka hadlaya dareenkiisa musiibadaasi.
wallahi musiibadan waxaan arkay inaan dool dhihi karin si ugu weynaadaan arkay meel goraandaan midaan mid oo tan oo kale aana ka maarkay, laakiin tan wax kalena bartay. tan waa midda oo way arrinimada weyn oo laga faa'idaysan lahay maanta.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalintii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland.
maaha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Rex Tillerson oo socdaal ku jooga bariga dhexe ayaa xusul duub ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka waddamada Sacuudiga iyo Ciraaq ka dhexeeya si uu uga hortago dhiiranaanta ciidamada xoogga dalka Iiraan ee gobolka oo sii kordhaysa. Iiraan ayaa saameyn xooggan waxa ay ku leedahay gudaha waddanka Ciraaq, waxaanay si aada u kaabtaa ciidamada xoogga dalkaasi oo iyagu goobo horle ka qabsanaya xoogaga Daacish. sida ay sheegeen boqor salmaanka Sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cubaadi, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu shalay ka qayb galay shirka golaha xiriirka Ciraaq iyo Sacuudiga oo ka dhacay Riyaad, waddankaasi Sacuudiga. Rex Tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal Agoostadii ina dhaaftay, sidoo kalena sidoo kale duulimaadyada rakaabka ee Baqdaad iyo Riyaad ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhowaashaha labadaasi dal.
kooxu dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ayaa sheegtay in mitidiinta kooxda Daacish ay 128 ruux ku dileen magaalada Khayriyatayn kahor inta aysan ciidamada dowladda la wareegin magaaladaas. ciidamada dowladda Siriya iyo isbahaysiga maleeshiyada ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Khayriyatayn oo ka tirsan gobolka Homs. kooxda Daacish ayaa magaaladaasi haystay 3 toddobaad. kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalkan ay geysteen kooxda Daacish, waxayna sheegtay in Daacish ay dadka ku dishay ay ku eedeysay in ay la shaqeynayeen dowladda madaxweyne al-Assad. kooxdana ayaa sheegtay in inta badan dilalkan ay dhaceen maalmihii ugu dambeeyey ka hor intaysan ciidamada dowladda Siriya gelin magaaladaasi.
diblomaasi Mareykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indoneesiya u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo galo. taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Indoneesiya General Gatot Nurmanto oo u diyaar garoobaya isaga iyo xaaskiisa safar uu Mareykanka ku doonayay ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanku ay u diiday inuu dalkaasi u soo dhoofo. ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indoneesiya Erin Make ayaa ka cudurdaartay sida generaalka loola dhaqmay, waxa uuna kulan u la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indoneesiya Rento Marsudi kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi. Marsudi ayaa isagana xusay in safiirka Mareykanka Jakarta u jooga Joseph Donovan uu muujiyey sida uu uga xun yahay dalku galka loo diiday taliyaha ciidamada qalabka sida ee Indoneesiya, islamarkaana uu cudurdaar ka bixiyey ha yeeshee xayiraadda socdaalka oo jeneraalka laga qaado uun aanay xalka ku filnayn.
qofis soo miidaamiyey ayaa 13 ruux ku dilay magaalada Maiduguri ee gobolka waqooyi bari dalka Nigeria Axaddi. Weerarkan oo dhacay fiidkii Axadda ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan kale. Laba ismiidaamiye ayaa waxay sidoo kale isku qarxiyeen goobtaasi, waxaana ay dhaawaceen tiro kale. Ciidana si dhaqsa uma aysan sheegin mas-uuliyadda weerarkaasi, balse saraakiisha dalkaasi waxa ay kaga shakisan yihiin weerarkaasi ay ka dambeyso kooxda Boko Haram. Boko Haram ayaa in badan oo ka mid ahi waddankaasi Nigeria weeraro ka geysatay, waxaana weeraradaasi oo 8 sano ugu dambeeyey dhacaya la sheegay in ay dalkaasi ku dileen in ka badan 20,000 oo qof, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxdaasi ay doonayso inay dalkaasi ku soo dabaasho waxay ugu yareen ku dhaqanka shareecada Islaamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. Haatanna jowhar. Magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa xilligan ka socota xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkaasi Maxamed Cabdiwaare. Mas-uuliyiin ka socota dowladda, maamul goboleedyada iyo diblomaasiyiin shisheeye ah ayaa ka qaybgalaya munaasabadaasi. Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga ayaa munaasabadan ka wareystay wariye Maxamed Macalin Xasan Kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka.
Magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle waxaa saaki soo gaaray wafuud kala duwan oo ka kala yimid maamul goboleedyada beesha caalamka, dowladda dhexe Soomaaliya, waxaana ay saaki u yimaadeen magaalada Jowhar in ay ka qayb galaan munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo 16 bisha aynu kusoo gudubnay lagu doortay magaalada Jowhar ee Hirshabeelle. Magaalada waxaa kusoo dhaweeyey wafuudaas kala duwan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo ku-xigeenkiisa mudane Cali Gudlaawe Xuseen, waxaana jawigu u ahaa mid aad u qurux badan. Waxaana mas-uuliyiinta ugu dambeyn loo soo gelbiyey markay ay kasoo degteen garoonka magaalada Jowhar gudaha degmada oo ay ka qadeeyeen.
Waxaad wax nooga taabataa bal sida ay u dhacday xafladda caleemasaarka?
Munaasabadda caleemasaarka oo bilaabatay abaara dowrkii kadib waxay ahayd mid aad u wanaagsan, waxaana guud ahaanba halkaasi yimid oo kasoo qayb galay madaxda kala duwan. Waxaa munaasabadda sidaa furay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xuseen, waxaa kelimado ama khudbado kala duwan ka jeediyey madax ay ka mid yihiin maamul goboleedyada kala duwan, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, wakiilo ka socday qaramada midoobe, wakiilo ka socday midowga Yurub, safiiro uu ka mid yahay safiirta Turkiga, wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya. Munaasabadda khudbadaha ay jeediyeen dhammaantood maamul goboleedyadu waxay kaga hadleen in loo baahan yahay nidaam midnimo ah, in laga shaqeeyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya, in la gaaro horumar, in laga shaqeeyo amniga Soomaaliya. Waxaana ay guud ahaanba madaxda halkaasi khudbadaha ka jeedisay si weyn ugu hadleen dhibaatadii ba'nayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar, ku dhinteen dadkaadi aad u tiro badan.
Waayahay waxaad kaloo bal noo taabataa wafuud badan baa timid baa tiri, khaasatan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo beesha caalamka. Fariimihii ay madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa iyo bulshada reer Hirshabeelle ay u wadeen maxaad ka xusi kartaa?
Wufuudda ugu sarreeyey kaasi dowladda dhexe wasaaraha Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo wakiilada waxay si gaar ah ugula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu ka shaqeeyo midnimada Hirshabeelle, in uu dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu ka kaashado sidii maamulka Hirshabeelle oo urdana uu noqon lahaa mid horumar ku teedsan, sidii uu ugu soo kaban lahaa xaaladihii kala duwanaayo maamulka uu soo maray. Waxaa kale kula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu ka shaqeeyo sidii magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle ay u noqon lahayd caasimada dhabta ah ee ay ku shaqeeyaan maamulkiisu, maadaama inta badan maamul goboleedyadu ay ku nuuxnuuxsadeen in dowlad goboleedyadu qaarkood ay ku shaqeeyaan magaalada Muqdisho. Waxay si gaar ah ugu dardaarmeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu isku keeno maamulada shabeellada dhexe iyo Iiraan oo muddo dheer khilaaf ba'an uu ka jiray in xal in loo sameeyo maamul cusub, haddana lagu guuleystay hal sano ka hor in haatan uu kusii wada halkeeda oo nidaam degan u sameeyo reer Hirshabeelle oo isku keeno. Intaas ay ku dardaarmay guud ahaan madaxdi halkaas ka dhashay.
Inkastoo aad carab ku dhufatay in jawiga xaflada uu aad u wanaagsanaa, haddana waxaa isla joogo siyaasiyiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo baryahan la hadal hayay in ay xoogaa kala fogaashaha soo dhex gashay. Marka iyaga kulankooda iyo isaragooda ka war.
Run ahaantii arrintaasi waxay ahayd mid aad dadweynuhu ama dadka goobta ku sugnaa ay ugu warsugayeen. Madaxa halkaasi ka dhashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf. Waxa uu si weyn ugu hadlay in loo baahan yahay midnimo. Waxa uu si gaara sidoo kale u sheegay in isaga iyo maamulkiisa iyo guud ahaan maamulada maamul goboleedyadu ay diyaar u yihiin in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan dhinac kasta. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyaguna ku hadlayay magaca dowladda dhexe soomaaliya waxay maamul goboleedyadu u sheegeen in hannaan kasta oo soomaaliya ay nabad ku gaari karto ama ay guur ku gaari karto in loo soo mari doono dowladda dhexe ee soomaaliya. Madaxda halka ka hadashay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas kismaayo maamul goboleedyadu ugu doorteen guddoomiyaha isdahaysiga maamul goboleedyadu waxa uu si gaara u sheegay in isaguna loo baahan yahay in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan nidaam kasta ayna diyaar u yihiin. Marka xaaladdu waxay ahayd mid aad dadweynuhu ay usugayeen, balse waxaa moodaa xaaladda meesha ka jirtay inay ahayd mid dhexdhexaada oo madaxda inta badan ay ka dhowrsanaysay hadallo keeni kara tafaraaruq islamarkaana ay isticmaalayeen weeraro diblomaasiyada.
Wariye maxamed macalin xasan kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ay ka dhacayso ee magaalada jowhar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey jaamac buule jaamac.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid a wadamada gobolka waxa uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay dalka uganda oo kula kulmay dhigiisa waddankaasi yuri museveni isagoo gordhowina gaaray magaalada addis abeba ee xarunta dalka ethoobiya. socdaalkiisa wuxuu imaanay maalmo uun kadib markii magaalada muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa kaa oo ay ku dhinteen 358 qof iyadoo 56 qof kalena weli la laayahay. haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaaran oo dhinaca amniga ah? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu jacfar kuukaay hor dhigay cabdixakiim maxamuud xaaji fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya.
kuukaay, waa mahadsan tahay. runtii horta waxaan ognahay in al-shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka afrikada bari oo aanay dhibaatadeeda ku koobneen soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen uganda iyo ethoobiya iyo kenya iyo jabuuti intaba. marka waa lagama maarmaan in dagaalka al-shabaab lagu qaadaayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
Laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi wuu jiray, hadda arrintan maxay soo kordhin kartaa? ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa al-shabaab oo amisom. Markaad eegto howlaha ugu waaweyne ay soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka al-shabaab, maxaa iskaashi ho cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
waxaan isleeyahay dagaalka al-shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. marka la eego ciidamada africa amisom ay ka joogaan soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee al-shabaab lagu qaadi doono dhowaan. marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin al-shabaab oo ay ciidamada iska joogeen xeryahooda iyo meelaha ay goobaha joogaan. arrintaasina waxay fursad u tahay al-shabaab, sababtoo ah mar kasta oo al-shabaab aan la engage garaynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogeystaan, sida haddaba ay dhacday marar badan.
ciidamada amisom ee soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay al-shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga amisom. suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah al-shabaab?
runtii aad diyuuradaha dagaalka runtii oo waxaa loo baahan yahay keliya helikabterada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah ismaliya kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aada isbiidkooda u sarreeya ayaa loo baahan yahay ismali, sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxaa loo yaqaanay, ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha dagaal la og yahay xaruntii iyo meelaha ay joogaan oo ma aha, sababtoo ah way socdaan nimankan, waa niman mobileka aada maaragtay ugu dheereeya. Marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istraatiijidooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku ku salaysnaado noocaas oo kale oo dada diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno. Runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maaragtay meelaha goobaha yaro ay ku hareen oo ku dhuumaalaysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan. Runtii waxaana kaloo muhiim ah, hadda koor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah, degmooyin badan, laakiin degmooyinka keliya in la qabto oo inta kale oo dhanna Al-Shabaab loo daayo inay maamusho, runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni. Waa in oo dariiqyada la furaa tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsadaa Al-Shabaab. Marka dagaalkaas waa in lala kaashadaa sida hadda uu madaxweynaha uu runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah, iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada.
Waaye 22,000 baad sheegtay in Al-Shabaab ay aniraade AMISOM ka joogaan Soomaaliya, Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa kumanaan un 11,000 ka yar. Ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaasoo iyagana tiro intaa ka badan baa lagu qiyaasaa. Maxay tahay caqabada baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaan dhigga oo arintan waad la socotaa? Maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyey dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyey arintaasi. Kow, horta dagaalkii waa la istaajiyey, waa joogsaday dagaalka. Runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday, degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan, wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan. Runtii waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay, oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin, iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxyada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhoweyd masuubidii qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho. Marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba. Dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kuleynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarku.
Awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOMba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab?
Way u leeyihiin xaqiiqdii. Ciidamada AMISOM lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan. Marka kharash dhaqaalahaas faraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awooddii ay jirto?
Aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen, talada badankeedana waxaa ka go-da hogaamada wadanka wadamadaasi. Marka haddaanayba maaragtay aanay go-aanka ka go-in AMISOM ta joogta ama command controlkooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go-aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen, waxay qaadanaysaa maaragtay in go-aan la gaaro waqti dheer.
Kasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Jacfar Kukaay ayuuna la hadlayay.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusan karo musiibadii dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay bahda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhaqaatiirtaba. Dr. Maxamed Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Madiina, waxa uu idaacadda V O A u sheegay in qaar badan oo ka mid a dhaqaatiirta wax badbaadiyey ay yihiin kuwii ka soo qalinjabiyey jaamacadaha waddanka. Haaruun Macruuf ayuu u warramay, ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa tirada dhaqaatiirta soo qalinjibisay ee howlgasha.
Walaahi tiro ma ku oogi karo. Banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray. Haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda Banaadir ay leedahay, departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ahay, madaxan ka ahay.
Waa garta
departmentka oo undergraduateka oo surgerygana madaxan ka ahay. Marka teachingka center oo ku jirna waa dagaalamaynaa inaan wax barno. Hadda waxaa gacan uga siiyo teachingka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aada u fiican.
Cisbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood? Cisbitaalka ma kaala shaqeeyaan?
Waa igala shaqeeyaan, cisbitaalka igala shaqeeyaan. Waxaa meel kasta oo hadda yacni dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo, magaalada mataqaanaa maxay ahayd Badweyne, waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo, waxaad soo qaadaysaa Mareerey, waxaad soo qaadaysaa maxay ahayd Kismaayo. Adiga waxa waaye yacni isbitaalkeenna isbitaal Soomaali ah waaye, oo Soomaalina yacni ay goboladeeda aysan u kala soconeen. Waxaana loo soo diraa dad oo yacni scrub narsiga teatrka ka shaqeeya inaan tareen gareyno, dhakhaatiirta kasikow dad technician oo radiologist ah, waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah. Waxaasoo dhan waa tababarnaa maanta, waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan. Aadaan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan Baydhabo, Baraawe, Balweyne, Goosamareeb, Gaalkacyo, xataa Suuxiyaal waxaa jira oo Hargeysa iyo Burca ka shaqeeyaan.
Waa garta
Soomaalideena waxa waa gobolkaasi ku yimid iyo kanu ku yimid iyo ma naqaano maarat. Ninkasta oo waxbarasho u baahan oo noo yimaado aqoonta uu u baahan yahay intaan ka tari kanaan ka tarnaa ma garta.
Waaye marka waxyaabaha ugu waaweynee dhakhtar ahaan adigoo kala Soomaaliya dhakhaatiirta iyo caafimaadka haystay hortaagan maxayyihin?
Wallaahi hadda wax oo aan dhihi karno waxa waaye yacni agabka iyo teknolojiyada ma garatay. Hadda waxaa jirto dowladda xataa waxay ku jirtaa iyo hay-adaha iyo qabsi badan oo aan sameynayno ma garatay. Waxyaalaha annaga aan u baahannahay waxa waaye takhasuskii in la badiyo, agabkii takhasusyaasha la barta lagu shaqeyn lahayna in la keeno. Aniga inta aan teaching sameynayay 87 waxaan ka bilaabay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, ilaa hadda teaching aan sameeya waxa aan ka bartay waxa waaye khayr caadi waaye. Waxaan soo arki jiray talyaanigaan arki jiray ardada joogtay, waxaan arki jiray ardada oo Afrika meelaha aan ka shaqeynayay caqli ma galayo talentka Soomaalida ay leedahay. Dad waxa waaye aad iyo aada wax u qaba og, inda furan, aqoon kasto iyo dhinac kasta oo markaasito loo jeediyo xadka laga doonayo dhaafaayo magaalada yacni oo aad iyo aada yacni u khibrad badan oo u wanaagsan waxaa hore ka qabsanaya. Anu waxaan isleeyahay lix bil haddii ay la shaqeeyaan dad oo takhasus kala qabo waxaa umalaysaa wixi ay sameynayaan lix bil gudaheeda waa ku sameynaya.
Waa garta
waxaan la'nahay agab iyo khubaraa annaga kaligeena ma kabar garayn karno. Takhasusyada waa kala duwan yihiin, takhasusyadii oo dhan in la keeno Soomaaliya. Waxaan hubaa maanta bukaanadeena waxaa loo diray Suudan iyo South Africa iyo Nairobi. Soomaaliya opportunity oo 5 sano oo aqoon ah oo takhasusyo iyo possibility la siiyo Suudan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo anaga waxa noogu imaanayaan daawo. Very talented aan qabnaa, laakiin inaan helno waaye wasaaradahana waa kala hadlanaa maaragtay. Waxaa muddaa xataa hadda maaragtay yani wasiiradda joogto iyo inay ogol yihiin yani in effortkaniso inay ku caawinaan oo ay hawshaniso si fiican u qabtaan.
Waaweynaan
ka qabnaa wasiiradda hadda joogto Fawziya.
Waaye ka waran awoodda cisbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo dhaawacyada iyo dhimashada faraha badan leh miyaad ku filaateen mise waxba idinka dhinaaday? Haddii idinka dhinaadeen kuwee bay ahayn?
May horta hore waxwa wixii oo dhan anagu ma heli karino. Agayo badanaa naga maqan oo yani isbitaalka oo uusan lahayn oo hadda yani intii muddooyinkan oo dhan aan xusanaynay oo hadda ballamo badan baan qabnaa maaragtay in alaabtaasi tan lakaa qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn, sida mataqaanaa maxay ahayd mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaasitoodii marki la sameynayo qaar baan helnay, iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweyn ahayo emergency-ga lagula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo durtay. Aad bay ammaan u mudan yihiin, waana ku mahadcelinaynaa hay-adihii oo waxaa soo alaaba noo keenay oo yani daawooyinkii wixii intayna salmin kareen annaga hay-adeena i c r c kulligay bagacanay siinayso isbitaaladeena ayay gacanta ku haysay dhinac kastaba, laakiin hay-adahan oo hadda soo burmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaan leeyahay kuwa idiin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay. Aad baa aad baa gurmud u dhacay shacbigana, shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay.
Waa gartay arrintan cashar ma ka baratay? Khibradda ugu weyneed ka baratay ama waaye arrinimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan?
Wallahi masiibadan waxaan arkay inaan dabaal dhihi karin, tii ugu weyneedaan arkay naga goraan dhaano middaan mid oo tanoo kale anaka ma arkay, laakiin tan wax kalena bartay marka middaan. Laakiin waxa waaye dadka soomaalida dhibaatadan isood wax badan bay ka fahmeen.
Sax,
wax badan bay ka fahmeen. Tan waa yani midda oo way arrimada weyn oo laga faa'iidaysanaya maanta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf, agaasimaha isbitaalka Madiina. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Haruun Macruuf.
Dhanka kale, dhallinyarada magaalada Muqdisho ayaa gurmad xoogani ka galay khasaarihii ka dhashay qarixii xooganaa ee toddobaadkii hore magaalada Muqdisho ka dhacay, iyagoo iskoodii soo abaabulay islamarkaasina ka qayb qaatay raadinta dadkii la lacsanaa ee ehladooda raadinayeen, iyo weliba kaalmaynta kuwii dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkaas. Wariyaha v o a Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ayaa booqatay goobta ay dhallinyaradaasi ka howlgalayaan, islamarkaasina warbixintan ayay ka soo diyaarisay noona soo dirtay.
Qarixii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho kadib waxaa Muqdisho ka bilowday gurmad xooggan oo dhinacyo badan leh. Marka laga yimaado gurmadka caalamiga ah, waxaa jiro dhallinyaro iskood isku abaabulay oo baraha xiriirka bulshada sida Twitterka iyo Facebook-ka ka sameeyey halku dhig ay ugu magac dareen gurmad 252, kuwaasoo isku xilqaamay inay isku raadiyaan dadka la la'yahay kuwa raadinaya. Awil Cusmaan Cabdixaafid waxa uu ka mid ahay dhallinyarada gurmad qaran bilaabay.
Cadad ahaan dhallinyarada maaragtay ka qayb gashay gurmad qaran 300 way ka badan yihiin, laakiin tiimka maaragtay isku qaybinay waa tiimka macluumaadka information support teamka iyo tiimka logistikada oo maaragtay u qaabilsan xagga cunnada iyo biyaha iyo medical supplies inay maaragtay geeyaan isbitaalada maaragtay dadkii ku dhacay dhibaato ay kasoo gaartay maaragtay u kala aaday iyo tiimka caafimaadka ah oo la shaqeynaya tiimka macluumaadka si dadka loo qaadayo loo geynayo isbitaalada ama maaraha wadanka laga dhoofinayo ay nambaradooda xaqiiq ay u noqdaan, aysan noqonin dad maaragtay ka faa'iidaysanaya jaaniska maaragtay soo baxay oo siisan aan dad khaldan oo aanan maaraha oo ku habooneyn in wadanka laga saaro aysan maaraha la sameyn. Marka informationkaas marka maaraha soo kambaali karino waxaan u gudbinaynaa wasaaradda iyo maaraha dee wadanka maaragtay dadka qaadi raba maaraha dadka. Markaas aroor kasta tiim listiga la diyaariyay maalinta ka horeysay ayaa maaraha u gudbinaynaa wasaaradda si ay maaradkaas ay u saaraan diyaarado maaraha wadanka looga dhoofin.
Dadka oo dhan ayaan wada isticmaalin baraha bulshada, balse kooxdan dhallinyarada ayaa adeegsanayay telefishinada iyo idaacadaha gudaha, halka xarun gaar ah oo dadka lagu diiwaangeliyo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, halkaas oo dadka eheladooda baadigoobay ay buux dhaafiyeen. Waxaana dhallinyarada howsha waday ay qofkii yimaadaba ay ka qorayeen macluumaad ku saabsan cidda ka maqan.
subixiina mahaasay ka amba baxday dhakhtara aad ahayd tii waa jirin waa kuwaay saddex arruuray leeda laba isku odaya iyo hal gooniya
oo agoonaya
lafaheedana ma helin nolosheedana mahayn.
Dhalinyarada gurmad qaran ee isku taagay sidii kaalin ay ugu qaadan lahaayeen xaaladda adag ayuu Cawil Usmaan VOA u sheegay inay jireen dad is helay.
Ilaa hadda dadka aan helnay waxay ka koobay maad waa 8 qof ayaan ilaa hadda aan helnay. Dadkaasna waa mad dad soo wacay waaye. ama maarad xalay dad oo informum maarad online kan ugu soo gudbi formkooda ilaa hadda 8 qof ayaan isku helnay.
Magaca gurmad qaran oo markiisii hore ka dhashay fikir ka yimid dhalinyarada kadib musiibadii dhacday ayaa saameyn ballaaran yeeshay, waana tan dhalisay in dadka oo dhan ay si isku mid ah ugu wada istaagaan sidii dadka loogu gargaari lahaa. Cabdiraxmaan Cusmaan Maxamed oo ka shaqeeya bangiga Dahabshiil wuxuu ka mid ahay dhalinyarada aan kula kulmay goobta.
Arin mataqaana qof walba oo Soomaaliya mataqaana wax gaarsiisa ayay ahayd. Qofkii mataqaana dhintay waa la gartay, kii mataqaana aabihiis ama hooyadiis dhintay waa la gartay, laakiin dadka Soomaalida dhan asxaabooda ah. Hadii mataqaana hooyada aabaha ay ku dhimanin, waxa ku dhintay saaxiibka. Waxa ku dhintay mataqaana saaxiibka saaxiibkiis aa ku dhintay. Runtii waxay noqotay mataqaana masiibo aan ummado dhan mataqaana aan loo ka xarin ayaa noqon. Anaga doorkeena ka Dahabshiil ahaan wuxuu yahay anaga aan ka shaqeynaynaa ina mataqaana ka Dahabshiil ahaan ina mataqaana adduunka meel walba mataqaana Dahabshiil ay ku taal dadkii lacag ay soo dhigtaan aan u sheegno gudiga qaranka oo mataqaana ka shaqeynaa arintan loo xil saaray oo dawladda ay u xil saartay inaan u sheegno mataqaana lacagii iyo waxyaabihii mataqaana Dahabshiil ahaan noo soo dhaayay aan u sheegno rasiidada uu keeno wixii lacag uu yeelana bangiga aan la socodsiino arintaas ayaan ka shaqeynaynaa ka Dahabshiil ahaan.
Dhibaatadii ka dhacday Muqdisho ayaa xanuun badan ku reebtay bulshada. Warbaahinta ayaa kaalin muuqata ka ciyaartay howlaha loogu gurmanayo iyo kuwa lagu baadigoobayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe. Cabdinaasir Maxamed oo ka shaqeeya Universal TV ayaa sharaxay doorka warbaahinta ee guud ahaan dhibaatadii dhacday.
Taariikhda waa midii iigu cuslayd ee musiibo noocaan ah ee aan warbixin ka sameeyo ama aan tabiyo. Marka waa musiibo guud oo dadka Soomaaliyeed saameysay, sida ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada kaalin uga geysanayaan, ayay dhalinyarada saxaafadda ka shaqeeyaan kaalin muuqata uga qaadanayaan inay bulshaduna u gargaaraan, xogtana u tabiyaan. Waxaan ka mid ahaa guriyaaltayga meeshii qaraxa uu ka dhacay. Runtii dadkii qaar ee dhaawacyada ahaa meeshii yaalay qaarkood gacmahooda ku qaaday ambalaasta saaray ilaa isbitaalada tagay. Waxaan arkay wariyaal dhalinyaro oo isxil qaamay oo dhiig u shubay. Hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay socotiin wariyaashu ay gurmataa qolaa oo dhaqaale isku dirayaan ay sameynayaan oo rabaan inay ku tabarucaan dadkii eheladii dadkii ay saameynta ku yeelatay weerarkii dhacay.
Qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa weli waxaa muuqata saameynta iyo murugada qaraxan uu ku reebay qoysas badan oo ku nool magaalada Muqdisho. Seynab Abuukar, VOA Muqdisho. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA Gordo. Waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo soconaya, warbixintii dooda gaabnayd ee ciyaarihii ha yeeshee balaan idin dulmarno, qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
Diblomaasi Mareykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ah ka taagnin awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo galo. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Indonesia, General Gatot Nurmanyo, oo u diyaar garoobaya isagoo ay xaaskiisa weyliso safar uu Mareykanka ku soo doonayay, ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanku ay u diiday inuu dalkaasi u dhoofo. Ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indoneesiya, Eric Make, ayaa cudurdaar ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay waxa uuna kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indoneesiya Retno Marsudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
Kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee waddanka Siiriya ayaa sheegay in mitidiinta kooxda Daacish ay 128 qof ku dileen magaalada Khariyatayn oo ka hor intaysan ciidamada dowladdu la wareegin magaaladaas. Ciidamada dowladda Siiriya iyo isbahaysiga milishiyaadkaasi ee dalka Siiriya ka dagaalama ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Khariyatayn oo ka tirsan gobolka Homs. Kooxda Daacish ayaa magaalada haystay 3 toddobaad, waxaana kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee Siiriya ay sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalka ay geysteen kooxda Daacish, waxaana ay tilmaameen in Daacish ay dadkaasi dishay, ku eedeysay in ay la shaqeynayeen dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa xusul duub ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka wadamada Sacuudiga iyo Ciraaq si uu uga hortago dhiiranaanta ciidamada xoogga dalka Iiraan ee gobolkaasi. Sida ay sheegeen boqor Salmaanka Sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Cubaadi, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu shalayto ka qayb galay shirka golaha xiriirka Ciraaq iyo Sacuudiga oo ka dhacay Riyaad. Rex Tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal Agoostadii lasoo dhaafay iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee Baqdaad iyo Riyaad ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhawaashaha labadaasi dal.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. Iyadoo maanta ay ahayd maalinkii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland, ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani waxay isku soo baxyo ka sameeyeen magaalooyinka Somaliland. Mas-uuliyiinta xisbigaasi u sarreysa ayaa goobo fagaarayaal ah kala hadlay meelo kala gedisan ee magaalooyinka. Dadweyne aad u fara badan oo halkaasi isugu soo baxay. Geesta kale, guddiga doorashada ayaa soo saaray amaro cusub oo ku aadan ololaha doorashada, waxaanay wax ka bedel ku sameeyeen jadwalka ololaha. Wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ilaa xalijid dadka magaalooyinka qaarkood isugu soo baxyo ka sameeyey iyagoo ku jeeni qaaran calanka iyo astaanta xisbigaasi. Mas-uuliyiinta xisbigaasi heer gobol iyo heer hoggaan sare ayaa taageerayaashooda kala hadlay fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirse Cali Xaaji Xasan iyo mas-uuliyiin kale ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaabo kala hadlay fagaaraha Beerta Xorriyadda, halka guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdowsna taageerayaasha xisbigiisaas kagala qayb galay magaalada Berbera. Madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Maxamed Cali ayaa isna taageerayaasha xisbiga kula hadlay magaalada Boorama, halka musharaxa madaxweynuhu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo mas-uuliyiin kalena ay dadweynaha isugu soo baxay Beerta Xorriyadda ee Hargeysa ay khudbada ugu jeediyeen. Dhammaantoodna waxay duluucda khudbadahoodu abaarnaayeen duruufaha ka jira Somaliland qaarkood iyo sababta xisbigoodu doonayo in cod uga helaan taageerayaashooda. Musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyey fagaaraha Beerta Xorriyadda ee magaalada Hargeysa, waxa uu taageerayaashii dhegeysanayay u diray fariintan:
waxaa idin xasuusinayaa hantida ummadda iyo hantida ummadda ee la xaraashay iyo dulleynta loo geystay nidaamka dowladnimo. Hargeysay aniga midbaad ii tahay, caasimaddii dalkaad ii tahay, codkiinoo midaysan baan doonayaa. Walaalayaal, balaan eegno dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwa kulmiyi abuuray iyo kuwa hore u jiray oo kulmiyi xalin kari waayey ugana sii daray. dhibaatooyinka xalintooda u baahan tahay sannado badan oo shaqo ah waxay isugu jiraan kuwa caasimadda Hargeysa gaar u ah iyo kuwa wasanka intiisa kale uu la qabo. Ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Ciro waxa uu dhaliilay adeegyada ka jira Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, oo u tilmaamay qaarkood waa sida uu hadalka u yidhiyeen la hagraday oo aan waxba laga qaban. Adeega iyo fidinta biyaha Hargeysa ayaa ka mid ahaa.
Geesta kale, waxaad ogtihiin magaalada caasimadda ahay inay ooman tahay oo ay biyoladahay. Mashaariicdii kulmiye ku qaatay in biyo loo sameeyo may hirgelin. Biyola'aantaasi magaalada ku haysa khasaare dhaqaale mid caafimaad oo baaxad weyn. Waxaan dejinay qorshe arrinta lagu xalliyo. Walaalayaal, waxaan ballan qaadayaa: kow, in dhammaadka sannadka ugu horreeya ee xukuumadda Wadani aanu saddex laabi doonno biyo Hargeysa hesho, gaarsiin doonana 72 million oo litir.
Shaqala'aanta Somaliland ka jirta iyo dhulkii danta guud iyo hantida dowladda oo isagu sheegay in la iibiyo ayaa ka mid ah waxyaabihii kale uu ka hadlay musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani. Waxaanu sheegay in xisbigooda haddii uu talada qabto ay horumarinayaan wax soo saarka dalka iyo shaqo abuur, waa sida uu hadalka u yidhiye. Geesta kale, guddida doorashada ayaa kulanay goobjoog ka ahaayeen saddexda xisbi wax ka beddel ku sameeyey shaxdii ama jadwalkii ololaha xisbiyada. hore waxa xisbiyada ololaha bilaabi jireen lixda magribnimo ee ka horeysa maalinta ay ololaha u leeyihiin hasaatay waxay gudidu sheegeen in laga bilaabo caawa aan xisbina loo ogolayn inuu habeenimo bilaabo ololaha isla markaana wixii diyaar garow ee la xiriiray ololahooda subaxnimada ay dhammaystaan 2 saacadood oo ka mid a fiidnimada ka horeysa si ay ololaha u bilaabaan subaxnimada uun jadwalkan cusub ayaa dhigaya in xisbi waliba ololaha wada inta u dhexaysa 6 subaxnimo ilaa 6 maghribnimo waxaana xisbiyada iyo taageerayaashooda uga digeen iyo isu soo baxyadooda la'ag tagaan goobaha cibaadada waxbarashada iyo cusbitaalada taageerayaasha xisbiyada ayaa inta badan daaqadaha gaadiidka ay wataan fuula iyagoo lulay astaamaha xisbigooda hase haatee arrintaasi ayay guddida doorashadu amreen in aan la samayn si looga hortago shilal yimaada iyo sidoo kale in la dhowro anshaxa sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir imaan warsame barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaara Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya iclaamisay inay la galayso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore sidee wax looga qaban karaa amniga dalka qorshahanna uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhexeeyo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka waxaa dooda igala qayb galaya xasan kaynaan xalane ee cabdiraxmaan jimcaale cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya aan ku horeeyo xasan kaynaan qorshaha dagaalka ee dowladda la galaysa Al-Shabaab sideed u aragtaa
horta waxaan filayaa aniga inan ciidana waa ahaa jiray xildhibaanka ka hor dowladihii hore ciidanan ahaa marka waxay ku habooneed dowladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dowladnimada ahayd iyo tii ciidanba hordhac inaysan samayn oo dagaal aan qaadaynaa inaysan dhihin oo dib u kaasito dowla waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaana waxay leeyihiin bartii kulanka oona higsanaynay waa gaarnay dhahdaa oo sidaasaan talabadaasaan qaadna laakiin berriyaan tegaynaa meesha haddii la yidhaahdo ciidankii haddee lagu duulayayo dowladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kaloo samaynayaa ama meeshii uu banaynayaa ama maaragtay difaac adagoo ka gelaya marka aniga ilama habooneen fikirkaasaan qabaa inay dowladdu arintaas iyada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tobigaas ay waa sir ciidan sir ciidanna waxaa lagu wada hadlaa baaqi qarsoon wax la yidhaahda ayaa jiri jiray baaqi qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askarigaho dagaalka gelaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaada in dagaal loo socdo laakiin laba sacdiin la siin naajo ma ahan sir ciidanna ma ahan mana ahan hadda nidaam ilama muuqato dowladeed
cabdiraxmaan jimcaale
ciidan maxaan ku yidhaha ama ciidan dowlad gaarho ciidankeedaa lagu duulaya ama jabhad maxaan ku yidhaha taargadlaho lagu duulaya ma ahan marka waa jinni aan la garanay meesha ku jiro waxaay dowladdu iclaamisay mar haddii dhib dhacay oo dhibaato weynoo maxaan ku yidhaha masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shacbigii soomaaliyeed dibaddiiyo gudaha xataa maxaan ku yidhaha dowladdii faransiiska meeshii maxaan ku yidhahdaa ay habeen nalkii waddankii oo dhan ka dimisay naxdintii iyo maxaan ku yidhaha baroordiiqa iyadoo la qaybsanaysa ummadda soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku yidhaha dadka soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool dowladdu iyadoo ka faa'iidaysanaysa arrintaa in maxaan ku yidhaahdaa wixii dhacay ama fikirkii shacbiga oo midnimada soomaaliyeed iyo maxaan ku yidhaha xanuunkii hal meela maxaan ku yidhaahdaa hay ka xanuunsadeen xanuunkii marka ma sidiiyaa loo dayna mase waa la in la jeeyo dee xanuunkaa meeshuu ka yimid bakteriyadii in la aado ayay dowladdu ku dhawaaqday dhammaanna dibadda iyo gudaha laysku kaashado maxaan ku yidhaahdaa bakteriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku yidhaha ku dhawaaqday marka anugu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaan ku yidhaha fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacbiga soomaaliyeed dowladdu ku horkaado inay bannaan tahay waqtigeedna la joogaa saasaan u arkaa
waxaan siinayaa xasan kaynaan
horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambayto siyaasadooda way iska soo horjeeday oo waxay meediyahay adeegsanayeen iyadoo dhareer weliba maamul goboleedyadu aad bay dowladda dhexeeyeen ay uga sheegayeen ilaahay waxyaalahaasay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waa nala ridayaa waa nala baabi'inayaa ayay waayahan o dhan ku jireen marka dowladdu inay la tashi samayso maadaama dagaal qaadayso ilaa meeshii dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inuu dhacdal rabo inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah ee waa inay markaas ka bacdi dagaal qaado sidaas ay horta ku haboontahay waayo waxay ugu haboontahay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu leedahay markii caasimada laga baxay xuduudu ka maamul goboleeda lagu dhacaya xuduudis hadii maamulkaasu oo sadagaalka u diyaar garoobin oo meeshii ku haboonayd oo ka qabsan sidii macnaha waxa imaanaya in qorshii dawladda ku talagashay si ay ku talagashay looga gun gaarayo dagaalka waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo laamada dawladda laamaha kala duwan sida baarlamaanka iyo wax dhan dawladda dawladdu faraheed waa faraciyadeedu waa ballaaran yihiin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii maarka guul laga gaaro waa inay la tashadaan inta ay qusayso dagaalkaas
haddii aan dib ugu laabto cabdiraxmaan jimcaale dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halka ay kala taagan yihiin ma kula tahay in dawladda keligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga
ha la wada hadlo waa wax wanaagsan laakiin anigu waxaan maxaan ku idhaahdaa arrintaa uga duwanahay walaalkay wadahadalka iyo shaqada in laysku dhex wado hadda dawladdu dalka raase meesha la yidhahda laawi cabdiilla raaskaabooni qarabkii soomaaliya ayadaa u ah wadahadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadayaa maantay soomaaliya uma baahna fursadda hadda haysata in laga beerdareeyo wadahadalka wuxuu baabi'inaa waqtiyuu luminaa ha laysku yimaado ha la wada hadlo soomaaliya hadalkeeda waa labaatan sano soddon sanaan waxaa ku jirnay dirbiba marku hadlaynay dirbiba marku hadlayna anugu waxaan aqaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wadahadalka waxaa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga isagoo socda amnigu socdaa lagu dhex wadaa marka dawladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wadahadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacbiga soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan marka maantay wadahadal gaara oo maxaan ku yidhaha waxaa laga hadlaayo waa amni in maxaan ku yidhaahdaa amnigii horta faraha lala galo ciddii wax gaara marka war amniga laga mahadlay amniga aan joojinna ciddiila markaasay soo baxaysaa maamul goboleedyada ha ku horkacdo dawladdu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo maxaan ku yidhaha dhammaan dawladda dhexe waa in horkacdaa dagaalka maamul goboleedyaduna kama hiraayaan waa maxaan ku yidhaha waa dhinac istaagaya
kaynan hadalka cabdiraxmaan waad maqlaysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee rayidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen adiga samaxay arrintu kula tahay
anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dawladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah al-shabaab wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaruq iyo dawladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan waxaan soo jeedi lahaa shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan iyadoo hawsha la hegsanayo kangugaaristaahu halkaas siday ugu hagaagi laheed ay go-aan ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho ayagoo isku mida sidaasay wax ku hagaagi karaan markaasaa waxaa lagu guulaysan karaa qaababka dagaal oo soomaaliya nuuc walbale oo ku wajahan ayaa gobol iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada dowladda federaalka markay mowqifkaas midaysan qaataan ayaa lagu guulaysa aniga aragtideed hadday kala tagsan yihiin oo hadda sida ay u kala tagsan yihiin laguma guuleysan karo oo wax aragtideeda waay waxaana lagu guuleysan kara xoogiya dhintaalan dowladda federaalka ay lahayd oo dhitaalmaya sidaasaa lagu guuleysan karin marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay ha laysku yimaado meel wax ma kala jiraan soomaaliya waa isku mid waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dawladdu ayadaa dalka maamusho maamul goboleedyaduna ayaday hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dawladda iyada laftigeeda u dhagan nuglaadaan dawladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dawladda ka tabanaysa inay xaliyaan sidaasaan leeyahay si soomaaliya cududdooda ay u mudowdo
haye cabdiraxmaan jimcaale
siyaasadda amnigu ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysaa shaqadu waa nuucay marka hadday dawladdu siday ugu dhawaaqday uga dhabayso iyadoo haysata maxaan ku yidhahdaa taageerada beesha caalamka taageerada shacbiga soomaaliyeed hadday horkacdo maantay maamul goboleedyadu waa garab istaagaya waayo waxay ka mid yihiin shacbiga maamulka maamulada shacbiga soomaaliyeed ay ka mid yihiin dawladduna annagay maamulka noo haysaa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo hebla iyo hebel aan la kala dhihin wax isku cada waa shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdu hadday tiraahdo marka xanuunkii bakteeriyadii Soomaaliya dhibaatada ku haysa hadday u isaagto, ninka ugu xag jirsan maamul goboleedyada wallaahi subax haddaba waa ag isaaga, waa garab isaaga taliyaha xoogga oo ah madaxweynaha. Waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto, ha ka dhabeeyo midigtana, ha ku dagaalamo bidixdana. Maxaan ku yidhaahdaa maxaan ku yidhaah shacbiga ha kula hadlo.
Xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiima ayaa hadda horyaalla waddanka oo amniga in wax laga qabto ay ugu horeyso. Ma tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inta ay eed isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dowladda ku dhawaaqday?
Horta dowladdu waa dowladdii dhexe ee dalka oo dhan ay mas-uul ka tahay, laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedyaa. Maamul goboleed kastaana wuxuu mas-uul ka yahay intuu asagu waxaysmo. Si waxaa la gelayaa dagaal waay, dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe, u baahan yahay si wada la iskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Maaragtay wada hadal ha dhex maro si ay iskula jaan qaadaan, amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaal iyo kisarayaal u wada meel maro. Laakiin haddiina walbaaba meesha si yarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo, dowladduna ay dhaada xamar iyo meelahan dhadhowan waxaynayna howl ka qabanaynaa, ma noqonayso waxqabad, ma noqonayso. Waxaa la rabaa inayse isku koobin ee isku hal mara la jaan qaado, sidaasan anugu qabaa. Maamul goboleedyada dowladdu hal mar isla jaan qaadaan, amnina sidaasuu ku imaan karaa iyo isgarabsi, waana sida saxda ah oo loo sameeyo maamul goboleedyadaba. Laakiin maamul goboleed kastaaba haddii si dowlad gaara uu yaado aaggiisa xirto, ma ka guul keenayo. Asagana gaara lagu cunaa, tana gaara lagu cunaa. Ha laysla shaqeeyo wada shaqayntaas, islaysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragtay cadowga Soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saari rabo, saasay ku imaan kartaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale, adigoo soo koobaya gabagabada doodana, waan isla soo gaarnay.
Ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqdo, oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haaya, waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda inay isku tanaasulaan oo xabadda ridaaya. Maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yidhaha cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho, ma soo jeedi karaan mari. Cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha Soomaaliyeed, wiilka Soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qaraxii lagu gubay ayaa ka qaadanaysa, iyo hooyada Soomaaliyeed oo uur kale maxaan ku yidhaha canugii uurka ku waday bannaanka uu qarax u dhigay. Intaasaad qaadanaysiin, intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hool weyn oo qabooba la fadhiyo ari ku dheeshin maya in looga baxayo. Wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku yidhaahdaa isteedyadoo garabki ishaysta war khaladaa dhacaye xabadda aan wada ridno, aan ku saxna khaladkii xabadda in lagu saxaan. Anigu maxaan ku yidhaa soo dhaweynayaa walaalahayna mas-uuliyaddooda, aan ku taageerayaa uguna ducaynayaa. Hadday taas midan ahayn qaataan waa ku keligood, haddii Ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeedna niyajaba iyeyna ku ridin waa maata.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad bay umahadsan tahay dhageystayaal, halkaad ka dhageysanayseen warbixintaheedaasi ee xubinta dooda gaaban waa v o a oo si toosi kaga imaaneysa Washington. Markana xubintii cayaaraha, Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qaaradda yurub toddobaadkan kulamo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay. Kooxo waaweyn ayaa la jabsaday, halka kuwo kalena guulo aan la filayn inay gaareen, aanse ku hormaro kulankii malaha ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan qaaradda yurub ka dhaca. Dalka Faransiiska ayuu ka dhacay, weliba magaalada Marseille ee kooxda Marseille ayaa marti loo ahaa oo PSG oo iyadu horyaalka dalkaasi sanadkan dardar ciyaareed oo aad u sarreysa la soo gashay ayaana marti u ahay. ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan ayaa waxay u ekeed mid kooxda PSG aanay guul degdega ku helaynin marka la eego dardarta ee kooxda la soo gashay Marseille. qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Luis Gustavo ayaa gool u saxiixay kooxdiisa Marseille, ay yeeshee Neymar ayaa ka daba keenay, oo hal iyo hal barjaha ayaa qaybtii hore ciyaarta labadan kooxood ay ku kala nasteen. qaybtii dambe ciyaarta markii la isku soo laabtay waxa ay kooxda kubadda cagta ee Marseille la timid gool, taasi oo malaha u ekeed kooxdu inay guul ku gaari doonto, waayo waxaa wax yar un kadib calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Neymar oo laba jaallo oo degdega oo isxigta hore ka dafay. Laba daqiiqo oo kaliya ayaa jaalayaashiisa u dhaxaysa, waxaana loogu xijiyey calaamada guduudan oo dibadda ayaa ciyaarta lagaga saaray. ciyaaryahan Edison Cavani ayaa badbaadiyey kooxdiisa PSG oo 90 daqiiqo markii ay gaartay waxa uu kooxdiisa u dhaliyey gool aad u qurux badan, kaasi oo ciyaarta 2-2 bareejaha ka dhigay labada kooxood min dhibic ay halkaasi ku qaateen. PSG dhibicdeedu kagama aanay darin, waayo waxay weli horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysaa 4 dhibcood oo 26 dhibcood ayay leedahay. Monaco ayaa ku xigta oo 22 leh, ha yeeshee Marseille dhibicda ay keentay weli meel wanaagsan ma aanay gaarsiinin oo kaalinta shalaad ay haatan fadhisaa. Haatanna haddii aan jaleeco horyaalada kale ee qaaradda Yurub, dalka Ingiriiska, haddii aan ka bilaabo laba kulan oo aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah kooxu iskaga hor yimaadeen. Kooxda kubadda cagta Everton oo garoonkeeda Goodison baa ku ciyaareysa 5-2 waxaa kaga badisay Arsenal. Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa u muuqday ciyaaryahan caradii taageerayaasha iyo weliba weeraradii warbaahinta dalkaasi ay ku haysay inuu habeenkii xalay ahaa kasoo kabsaday oo kooxdiisa si wanaagsan ayuu ugu ciyaaray. Waxaana haatan laisweydiinayaa macalinka Arsene Wenger in ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Ozil uu ku qalqaalin karayo inuu ka dhammeeyo sanadkan inay kooxda heshiis kale u saxiixaan oo kooxda la sii joogaan. Wuxuuna markii ugu horreysay habeenkii xalay ahaa safay ciyaaryahanada Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Lacazette oo hal mar garoonka ku wada jira. Hase yeeshee kooxda Tottenham Hotspur oo ah koox ay Arsenal isna cab yihiin isku magaalana ay ka dhisan yihiin ayaa garoonka Wembley Stadium oo sanadkan ku ciyaarayso waxay ku marti gelisay Liverpool 4 gool ayayna ku qabatay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa u muuqatay koox aan ahayn kooxdii la filayay sanadkan iyo wacdarihii looga tashanayay. Dad fara badan waa ogaayeen in kooxda Liverpool difaaceedu aanu wanaagsanayn, laakiin kulanba kulanka ka dambeeya waxaad moodaysaa in kooxu ay fahmayaan in halka ay Liverpool ka liidato ay difaaca tahay. waxaana taa lagu gartay markii ciyaaryahan Lovren oo kooxda Liverpool gadaal kaga ciyaara ciyaarta qaybteedii hore laba qalad uu galay oo kooxda goola lagaga dhaliyey ay keentay macallinku xanaaq dartii inuu ciyaarta bannaanka uga saaro oo uu beddelo farmasiyoonkii iyo weliba shaxdii uu ku ciyaaray. dhinaca Talyaanigana, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursad ay dayaceen toddobaadkan kooxaha Napoli iyo Inter oo kulan xiiso badan uu dhex maray. kulankaasi uu eber iyo eber bareejo ahaa, kooxda Juventus oo ka faa'iidaysatay iyadoo Udinese la ciyaareysa 6-2 ayay ku qabatay goolashaasi 3 ka mid ah ciyaaryahan Sami Khedira, wiilka Jarmalka u dhashay, ayaa u saxiixay. waxayna haatan kooxda kubadda cagta ee Juventus ku soo dhawaanaysaa Napoli oo 5 dhibcood ay ka sarreysay, 2 dhibcood ka soo jirtay, haatan 3 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeyay Juventus, waxayna ku nasanaysaa kaalinta 3-aad. haatanna haddii aana si kooban u jaleeco horyaalka dalkaasi Spain, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa gabi ahaantoodba guuleystay. waxay Atletico Madrid ka badisay kooxda Celta Vigo oo 2-0 ayay ku martay. sabtidii Barcelona 2-0 waxay ku qabatay Malaga, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ee habeenkii xalay ahaa goor dambe ay ku duudurisay kooxda Eibar oo 3 gool iyo waxba ay kaga badisay. walow Villarreal oo Las Palmas qabatayna ay 4 gool dusha u saartay. hase yeeshee horyaalka dalkaasi Spain waxaa weli si xarraga leh u hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu horboodayo wiilkoodii Messi. inkastoo maalintii sabtida aanu kooxdiisa wax gool u dhalinin, haddana kubad uu dhigay ayaa laga faa'iidaystay. waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka ku hogaaminaysaa 5-2 dhibcood. Valencia ayaa ku xigta oo kaalinta labaad fadhisa 21 dhibic ayay leedahay. waxaa soo dhowaatay Real Madrid oo 20 dhibic timid, halka Atletico Madridna ay kaalinta 4-aad ku fadhiso 19 dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynu joogo tan iyo kulan dambe. waa Mascado Idile sidaa iyo nabad.
masxade ayaa inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha, waxaana xubintaasi ay gunaanad u ahayd intaanii galabnimo ee idaacadda galabta in kaga imaaneysay VOA Washington. dhegeystayaal, anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukay oo idaacadda inala socodsiinaya ayaa idin leh tan iyo ismaqal dambe, nabadgelyo.